9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Već, može se reći, godinu dana živimo u specifičnim uslovima koji se odnose na geopolitiku, ali i na lokal politiku. Danas ćemo razgovarati upravo o tim problemima, odnosno o filozofsko-političkim aspektima uticaja i uticajima nedavnih događaja. Posebno ćemo se osvrnuti na događaje u Sjedinjenim Američkim Državama. A ti događaji, može se slobodno reći, kao da su promenili paradigmu koja se odnosi na slobodu govora i medijima. Kakve će to reperkusije imati na međunarodne odnose, razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, predsjednikom Foruma za strateške studije. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao, hvala vam na poziv.
Recite nam za početak, evo možemo samo da podsjetimo slušalce da ste skoro pre godinu dana bili u Gozbi, jedan dan posle uvođenja vanrednog stanja kod nas. Kako sada vidite ove događaje i uslove u kojima živimo? Može se reći i na nekom pojedinačnom planu, ali i na kolektivnom.
Pa rekao bih da je sve što se događa očekivano. Dakle, mogli smo da očekujemo da nakon pojave virusa, uvođenja niza vanrednih stanja, ne samo kod nas, već širom sveta, negde jeste na horizontu sledeća faza koja upravo trenutno prisustujemo, to je faza vakcinacije koja se obavlja širom sveta. I ono što je veoma zanimljivo, da kao što smo na početku pandemije imali geopolitičke implikacije pandemije, da je svaka od velikih sila i malih država naprosto pokušavala da tu pandemiju iskoristi za promovisanje sopstvenih interesa i uticaja, također sada prilikom ove, ja bih ovo nazvao treća faza u kojoj smo ušli, to je faza vakcinacije, svaka i velika sila i mala država nastoji da tu fazu iskoristi za promovisanje sebe same. Velike sile koje imaju kapaciteta da proizvode vakcine, dakle po onome što smo do sada videli, imamo vakcine koje se proizvode u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Evropskoj Uniji, Kini i Rusiji. I baš te celine koje smo povezali, odnosno koje smo pomenuli, su upravo geopolitičke sile. Dakle, samo geopolitičke sile proizvode vakcinu. Ono što je kod malih država, vidjeli smo, veoma interesantno, je proces nabavke vakcine i vakcinacije. I sada tu imamo trku, pa sada imamo to da je Srbija treća u svijetu po vakcinaciji nakon Izraela i Velike Britanije, ako se ne varam. Dakle, veliki se sada takmiče da prodaju svoje vakcine malima, a mali da se pokažu da su reaktivni, odnosno da su efikasni, da reaguju na situaciju. I ovo što ste vi postavili kao pitanje, budući da smo mi na samom početku pandemije i ovih mera obavili dva razgovora na ovu temu, jeste očekivana sljedeća faza. Dakle, ono što mene interesuje, budući da istražujem geopolitiku i međunarodne odnose, jesu geopolitičke implikacije svega ovoga što se dešava, budući da je očigledno da u svijetu u kojem živimo bilo kakva situacija, zdravstvena ili neka druga, ima šire implikacije. Dakle, geopolitika je dosta dugo bila, možemo reći, negde u senci, negde, da kažemo, skrivena sve do te globalne ekonomske krize iz 2007. i 2008. kad se činilo da stvari idu kako idu, da idu nekom svojom neumitnom logikom, a onda sa nizom kriza u koje je ušao svet, mi sada opet imamo zapravo povratak međunarodne politike u čvrsto agregatno stanje. Možemo reći da je međunarodna politika, kad njoj govorimo u globalu, uvijek bila u čvrstom agregatnom stanju od tih čuvenih kongresa u 19. veku, bečkog, berlinskog, pa onda smo imali u 20. Versa i Jaltu i tako dalje. I odjednom je međunarodna politika prešla, da tako kažemo, u gasovito agregatno stanje, postala je ne toliko vidljiva, dok sada prisustujemo, rekao bih, povratku međunarodne politike u čvrsto agregatno stanje. Ne meri se više samo takozvana meka moć ili soft power. Ponovo se vraćamo i na koncept one prave, da kažemo, moći, odnosno hard power, i možemo reći slobodno da su vakcine deo te hard power, jer sada vidimo proces u Evropskoj uniji gdje jasne su geopolitičke pozicije i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i Kine i Rusije. Međutim, Evropska unija je u nekoj vrsti geopolitičkog sendviča. Slobodno tako možemo reći, sad vidimo i sa vakcinama. I ono što će najzanimljivije da bude i ono što je predmet istraživanja Foruma za strateške studije koji predvodim, jeste pozicija Evrope, možemo reći, ne samo Evropske unije, u najnovijim zbivanjima, budući da je Evropa naš kontinent i da smo gledano geografski potpuno u okruženju Evrope.
S obzirom da ste pričali o vakcinama i tom takmičenju nekako koje se uspostavlja, kako vi objašnjavate to da Francuska i Njemačka zaostaju za Srbijom u pogledu vakcinacije? Kako je moguće da Francuska i Njemačka nemaju vakcine?
Pa dobro, preterano je reći da oni nemaju vakcine i preterano je sad reći i od toga praviti mit da je sad Srbija svemirski brod, a da su oni neki Jugo ili Fića. U nizu parametara te države su razvijene, stabilne u ekonomskim parametrima. Možemo samo želeti da im se približimo. Međutim, što se tiče vakcinacije, Srbija je dobro i efikasno iskoristila, mora se priznati, jedan vakum geopolitički koji se stvorio, i dok recimo Evropska unija kao takva imala ugovore s AstraZenecom, što je britanska zapravo kompanija, i onda su je stigle Evropsku uniju reperkusije Brexita. Naprosto teško je sada očekivati, nerealno, da kompanija iz jedne geopolitičke celine, bez obzira na potpisane ugovore. Zato trenutno prisustujemo zatvaranju i ovaj lockdown možemo da tumačimo kao zapravo zaključavanje geopolitičkih celina. Znači, hajte malo da se našalimo sa terminom. Znači, lockdown treba da znači zaključavanje usled mera za korone. Ono čemu sada prisustujemo je upravo geopolitičko zaključavanje, gdje svaka velika sila pokušava da definiše i zaključa taj svoj geopolitički prostor ili sfere uticaja, kako se to nekada govorilo, i u tom smislu se vraćamo na tu temu Evrope, gde Evropa se još uvek nije, vidjet ćemo da li će uopšte uspeti, da se definiše i da se zaključa kao geopolitička celina. Dakle, Evropa je ekonomski džin, ali je u nekom smislu geopolitički patuljak, i tu je odgovor na ovo vaše pitanje. Dakle, Srbija je imala, iskoristila je taj neki vakum i imala je komunikaciju sa više geopolitičkih sila i kupovala je vakcine od svih. Dakle, i od Zapada Pfizera, i od Rusije Sputnik 5, i od Kine Sinopharma i tako dalje. Dok s druge strane, Evropska unija je imala na raspolaganju manje strateških opcija iz više razloga. Prvi razlog je što je to ogroman jedan mehanizam. Vama je teže i kad vozite običan automobil, teže vam je da vozite ogroman automobil, neki mali dvosed koji može da lakše manevriše. To je jedan od razloga. Drugi razlog je što Evropska unija uopšte nije posvećivala pažnju geopolitici. Sad imamo to obećanje da je ova komisija Ursule von der Leyen će biti geopolitička komisija. Međutim, sve ovo što smo vidjeli upravo sa vakcinama govori da će Evropska unija u ovom svetu u koji smo sada ušli, čak i sa promjenom administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje vrede objektivni interesi. Dakle, mi više ne možemo govoriti o onim partnerstvima i prijateljstvima kakvi su bili do pre 10 ili 20 godina. Sada ponovo imamo tu politiku kao račun interesa, da tako kažemo. I u jednom momentu Evropa je ili Evropska unija je imala jednu, rekao bih, sliku sveta koja nije updateovana upravo na ta geopolitička dešavanja, i onda se dešava upravo to, dok su se brinuli neki drugi ekonomski interesi kako da se izveze što veći broj automobila u Kinu ili Sjedinjene Države, nije se dovoljno brinulo o tome da se osposobi Evropska unija da ima takozvane strateške proizvode. Znači, Evropska unija donedavno je uvozila iz Kine veoma veliku većinu svojih antibiotika. Dakle, ono što je falilo Evropskoj uniji, ali ne treba sumnjati da usred te količine kapitala koja sad tamo stoji, da će taj kapital da nađe i svoj strateški izraz. I falili su je strateški uvidi. S druge strane, ono što je Kina radila, mora se priznati fantastično. Jeste, kako kaže jedna kineska izreka, put od 1000 milja počinje prvim korakom. Oni projektuju i planiraju za 100 godina. Druge velike geopolitičke sile, kao što su Sjedinjene Američke Države i Rusija, također su strateški planirali. I odgovor na vaše pitanje je da je činjenica da Evropskoj uniji fali taj strateški element. Ona sada pokušava da ga osmisli. S druge strane, Srbija se opredelila za jednu vrstu politike i strategije gdje će pokušati da bude dobra sa svim velikim geopolitičkim silama. Što je razumna, naravno, strategija, ali ono tek što treba da mi vidimo u budućnosti jeste kakvi će biti odnosi tih geopolitičkih sila, i ono čemu mi treba da vodimo računa, jer je nama naš interes i nacionalni i državni najpreči, jeste da tu ne upadnemo u bilo kakve makazice i da budemo mudri u ovom geopolitičkom, rekao bih, neredu koji jeste trenutno na sceni, i da tu imamo jednu politiku, ja bih rekao, umerenu, pa čak i skromnu. Ja sam uvijek pristalica da nije dobro da sada mi sebe, u smislu Srbija je bolja, ne znam, od Francuske i Nemačke i sve, znači treba da se radi, da se postižu rezultati, ali onako vrlo ta skromnost je dosta bitna u međunarodnim odnosima, jer mi naprosto nismo u poziciji da morališemo bilo kome, ili kao što je mogla velika Jugoslavija, nažalost današnja Srbija to ne može, da bude kako bi se reklo, i ne samo realni faktor međunarodne politike, već čak da ima i tu vrstu moralnog autoriteta. I tu nam je neka vrsta razuma i jedna vrsta razumne mere, rekao bih, u našoj spoljnoj politici veoma korisna.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nevenom Cvetićaninom o geopolitici i filozofiji. Eto, govorili smo u prethodnom segmentu o tim aktuelnim događajima i onome što se sada sprovodi, kako ste vi rekli, faza 3, čini mi se, vakcinacija. Možete li da nam kažete šta bi mogla da bude faza 4? Šta nam predstoji posle ove faze?
Pa, rekao bih da, uslovno rečeno, faza 4 će značiti, to je ono što sam govorio, zaključavanje različitih geopolitičkih prostora. Sada kad se vidi kako je svako odreagovao na ovu pandemiju, kakvi su kapaciteti velikih sila, kako su se svi snašli. Posebno je interesantan taj negde odnos između ovih mera koje se uvode i građana koji ih prihvataju ili negde se možda malo bune i tako dalje. Uglavnom,
ili malo više.
I negde malo više, da. Sljedeća faza će da bude interesantna po meni faza ekonomskog oporavka, budući da je usred ove pandemije ekonomija svugde usporila, faza redefinisanja ekonomskih tokova, čak i modela rada, budući da su se svi usred ove pandemije prebacili na rad od kuće. Sada se konferencije odvijaju više putem Zooma nego uživo. Znači, imat ćemo turisanje globalne privrede, da će neki biti gubitnici, neki dobitnici. Gubitnici će da budu, recimo, već su na neki način aviokompanije, turizam i tako dalje. Dobitnici su ta IT industrija i sljedeća faza će biti interesantna zato što će ona imati u sebi dva segmenta. Jedan segment je ekonomskog oporavka u svakoj državi, da kažem u svakoj geopolitičkoj celini, privikavanje na nove uslove rada, to da će više da se radi od kuće, da se više da se drže sastanci preko da kažemo elektronskih platformi i tako dalje, a paralelno sa tom fazom će se nastaviti borba geopolitička za uticaj i to je ono što ja zovem geopolitički lockdown kao neka vrsta geopolitičkog zaključavanja, gde će sve faze tog nekog oporavka će značiti da će države da traže verovatno kapital na otvorenom tržištu kapitala i mislim da će sljedeća faza zapravo biti restrukturisanje globalne ekonomije, da će biti praćena većim ili manjim, ali ne mislim da će biti radikalnim i kardinalnim odnosima tih geopolitičkih celina, zato što vidimo da je ova priča maltene globalna i da su i Rusija i Kina kao i Zapad odreagovali na koronu, na mere i tako dalje. Dakle, budimo realni, znači svim vlastima, nebitno je su na Zapadu, Istoku, odgovara uvođenje nekih mera da pojačaju svoju poziciju i to im omogućuje također da eksperimentišu i da na neki način u društvu pokušaju da nametnu neke svoje agende. Sad ono što možemo očekivati, rekao sam pod jedan u sljedećoj fazi oporavak ekonomije uz restrukturisanje ekonomije. Dakle, ekonomija nakon ovoga neće da bude ista. Posljedica svega ovoga što smo prošli u 2020. godini i u ovoj godini, sasvim se sigurno može reći, negde pod predviđanjima je do proleća 2022. ova priča može da traje verovatno s manjenim intenzitetom i onda ćemo imati ekonomski oporavak, restrukturisanje globalne ekonomije i onda bi mogli da imamo tu fazu geopolitičkog podešavanja. Budući da sad vidimo po nizu događaja širom sveta da različite sile geopolitičke ispituju jedni druge, ali ono što je, da tako kažemo, ohrabrujuće. Znači, postoje različiti nivoi rivalstva velikih sila. Onaj nivo koji je, rekao bih, najstabilniji, to je nivo najopasniji. I tu su svi dovoljno razumni da znaju šta bi značilo sporenje na tom nivou. To je nivo strateškog naoružanja i to je nivo nuklearnog naoružanja. Videli smo da su Sjedinjene Američke Države i Rusija produžile pre par dana taj ugovor START o kontroli strateškog naoružanja koji je jedini preostao. Dakle, tu su svi svesni da to ne može biti tačka nikakva sporenja, jer bi to bilo preopasno za sve. I onda imamo tačke sporenja na nižim nivoima. Dakle, možemo reći na terenu. Sada u Mijanmaru da li će tu uticaj da ima Kina ili će da ima Zapad. U ne znam, Azerbejdžanu i Jermeniji, koliko će utjecaj da ima Zapada, koliko Rusija. Dakle, ulazimo u fazu ograničenih, rekao bih, negde podešavanja između tih velikih sila i konačno ono što bi bila neka sljedeća finalna faza, za koju ne znamo da li će uopšte, jer ne možemo projektovati budućnost veoma dugo, jeste ili stvaranje jednog ravnotežnog, rekao bih, međunarodnog sistema, budući da se sam međunarodni sistem menja, da sad je svet više multipolaran i tako dalje, i same te sile, njima je nova ta situacija. Dakle, negde i što rade velike sile je u iznudici. Velika sila mora da se ponaša kao velika sila. Imamo knjigu jednog kolege koji se bavi međunarodnim odnosima, svetsko ime, koje se zove Tragedija velikih sila.
Ali to je poznato još od antičkih vremena.
To je uvek tako, naprosto...
Meljani i Atinjani, zašto su Atinjani morali da pokore Meljane? Da bi pokazali da su sila i da neko mali ne sme... da ostane nezavistan.
Ja. Tako je, dakle, sve to ima svoju logiku. Sve ono što se čini sada, ili može da se čini kad neko gleda sa strane, da tu ima namere, da tu ima sada nekog paklenog plana i tako dalje, sve to ima svoju logiku zato što moć i sila naprosto imaju svoju logiku. I ono što se nama desilo u međunarodnim odnosima, da je Kina odjednom izrasla u globalnu silu, najprije u ekonomskim terminima i u ekonomskim parametrima, ali te ekonomske parametre uvek prate i strateški parametri. I sada, Nixon kad je otvarao sa Kissingerom Kinu, 71. 72. i tako dalje, to je bio koristan strateški potez za Sjedinjene Američke Države da balansiraju Sovjetski savez i da nađu partnera u takozvanom komunističkom bloku. Međutim, to je imalo za posljedicu, jer vi imate jednu naciju koja je po mentalitetu takva da mnogo radi, malo troši i tako dalje. To je taj konfucijanski mentalitet. I Kina je od Deng Xiaopinga pa svih ostalih generalnih sekretara do danas izrazila globalnu silu, što je, kako bih rekao, logičan proces. I vi sada imate na drugoj strani da svi to treba da balansiraju. Dakle, i samoj Kini je lako da to balansira. U unutrašnjem pogledu unutrašnje politike, toliko od jednog velikog širenja, kao što Americi nije bilo lako da balansira to svoje ogromno širenje nakon svjetskih ratova, prvog i drugog svjetskog rata. I sada negde svi ti globalni stratezi gledaju šta da rade sa tom pregrejanom mašinom. Rekao bih ono što je neupitno, to da svi znaju da ne mogu da se igraju onim najopasnim nivom. I tu sporazumi idu kako idu. Tu smo imali nekih taktičkih poteza raznih povlačenja iz tih nuklearnih sporazuma, a ovo sada sa dolaskom Bidenove administracije, povratak na to što bi se reklo...
Kad ste spomenuli dolazak, može baš tako da se kaže dolazak,
da,
Josefa Bidena, zašto je Trump morao da ode? Zašto centri moći u Americi nisu mogli da trpe Trumpa?
Pa Trump je zapravo se bacio na jednu kartu. Trump je u suštini, može se reći, posmatrano iz ugla samih Sjedinjenih Američkih Država, ne sveta. Na neki način on je se bacio na kartu ekonomije, oporavka ekonomije i tako dalje.
A mora se reći i suverenizma.
Pa dobro, da, ali...
Verujem da vam je poznato onaj
naravno,
njegov čuveni govor
ali,
u Ujedinjenim nacijama, gde promoviše nacionalnu državu, suverenizam kontra globalizmu.
Tako je, ali je pitanje, ono što je suštinsko pitanje, sad vi imate za svaku državu dva puta, i malu, i srednju, i veliku. Da li da pretpostavite strateške interese ekonomiji ili ekonomiju strateškim interesima? Vi kad ste velika sila, morate da vodite računa i o tim strateškim interesima. Male države možda ne moraju, one mogu da budu kao Irska, što je, da bljesnu ekonomiji i tako dalje, međutim velike države moraju da vode računa i o tome. I naprosto Trump nije imao, on je čovjek koji je iz biznisa, nikad se nije bavio ozbiljno strateškim naukama i imamo onaj čuveni segment iz knjige njegovog bivšeg savjetnika, odnosno savjetnika za nacionalnu bezbednost Joea Boltona, koji je rekao kada Trump pričao sa Putinom da se Trump čitav život bavio nekretninama, da je Putin čitavo vrijeme razmišljao o strateškom položaju, čitav život, jer mu je takva profesija, svoje zemlje u međunarodnim odnosima. I Trump je naprosto zapostavio strateške interese Sjedinjenih Američkih Država, želeći da naravno dobije izbore, da možda zaista on uradi nešto dobro za sve te koji su između dviju obala, taj Rust Belt, pojas rđe koji propada i tako dalje. Međutim, upravo to što iz te knjige njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost, on nije čovjek koji je dobro razumeo strateške konstante, koje dobro razumeju druge države i sile i tako dalje, i onda je na neki način, može se reći, dobio odgovor od tog strateškog sektora u Sjedinjenim Američkim Državama. I na kraju krajeva to se desilo i u Rusiji kada je došao Putin umjesto Jelcina. Mislim, znači velike sile imaju kapaciteta da mogu da vode i sprovode kontinuum svojih strateških interesa. Baš zato su velike sile. S druge strane, to su veliki brodovi koje je veoma teško preusmeriti, hajde da ih poredimo s jednim nosačem aviona. Svaki od njih je veoma teško mu je promijeniti kurs, kao nekoj maloj krstarici. Međutim, ono što sada ostaje da teče kao jedan proces i u čitavom svijetu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Sklon sam, ja taj proces zovem podešavanje. Zato što se nadam, teško je reći, da on neće da rezultuje nekim kardinalnim zbivanjima. Već je upravo da rezultuje takvim zbivanjima da će jednu administraciju koja ide u ovom smjeru da zameni druga koja ide u nekom drugom smjeru, da će se između velikih sila istovremeno i praviti sporazumi, kao što sam rekao, ovaj sporazum START, i na drugom terenu će se takmičiti. Dakle, da zaključim priču. Velike sile smatraju da su njihovi interesi legitimni i velike sile smatraju da je legitimno da na neki način deluju i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu kada smatraju da su im ti interesi ugroženi. Manjim državama, da se vratimo na naš teren, i to je razlog zašto sam sa grupom kolega i prijatelja je osnovo forum za strateške studije, jer držim da je trenutno u situaciji u kakvoj se i svijet nalazi i mi nalazimo kao država, Srbija, upravo su nam najvažniji ti strateški uvidi. I upravo nam je najvažnije da imamo dobru procenu, dobro ocjenjivanje, dobru meru, da ne bi negdje prevršili tu meru, jer nažalost, velike sile imaju pravo na greške. Znači, greška velike sile može negdje da znači da je negdje oštećen interes nekog manjeg. Međutim, manje države nemaju manje, ne manje što su manje vredne, nego naprosto manje po resursima, po kapacitetima, nemaju pravo na greške, jer za njih greške mogu da budu drastične, i u tom smislu smatram da mi i neki prijatelji i kolege su mi rekli da se planira uvođenje geopolitike u srednje škole ili nekog sličnog predmeta, što smatram da je fantastično, da je izuzetno, i da mi negde moramo da podignemo nivo naše strateške svesti negde na viši nivo, iako je to pionirski posao, da kažemo, veoma možda i zahtevan, ali lično imam entuzijazam za nečim takvim, i smatram da je to na dugi rok nešto što će biti veoma aktuelno, jer u svijetu u kojem živimo vidimo ili epidemiolozi, imunolozi kao jedna vrsta stručnjaka ili eksperata koja je potrebna sad u ovoj situaciji, mislim da će vam veoma biti potrebni upravo eksperti u geopolitici, u strateškim studijama, i čak mislim negde da ta oblast strateških studija koja je u svijetu sada hit, šta su strateške studije? Tu se prepliču međunarodni odnosi, geopolitika, geoekonomija i bezbednost. Dakle, da mi mora da negujemo obzirom gde se nalazimo, jer mi se nalazimo na geopolitičkom raskršću. Svi na Balkanu, ne samo Srbija. I upravo zbog toga tu treba da imamo, rekao bih, jedne razumne i pragmatične strateške uvide i zato smatram i hvala vam na pozivu i na temi ove emisije, zato što smatram da je ovo pravo, što bi se reklo, pogodak u centar sa ovom temom koju ste predložili, jer smatram da će u 21. veku geopolitika biti neka vrsta sudbine, i malih i velikih.
Tako je, mada ima i drugih stvari koje se tiču obrazovanja, recimo istorija. Naša deca, nažalost, u nekim udžbenicima su učila da su janičari bili dobri, da su imali pozitivnih strana u smislu da se napreduje u društvenoj hijerarhiji. Dakle, potrebna je podloga i uvođenje, naravno, novih predmeta kao što je,
i dozvolite mi
kao što
samo
je geopolitika,
kažem,
i čuvanje filozofije u srednjim školama, kad ste već to spomenuli, istovremeno se filozofija ukida u srednjim školama.
Dozvolite mi samo ovo da kažem. Znači, lično sam mišljenja, i vi i ja smo završili osnovne studije na filozofiji, lično sam mišljenja da je nemoguće da ostane predmet u onom maniru u kojem je bio 30-40 godina za vreme socijalizma, kao istorija. Dakle, nova oblast strateških studija je oblast koja inkorporira u sebe istoriju i filozofiju i dakle, mi ćemo naprosto morati da reformišemo obrazovanje kao što je recimo reformisano u Izraelu. Obrazovanje na takav način da to obrazovanje naprosto služi, možemo reći, interesima zajednice, društva, celine i tako dalje. Što to znači? To znači da su prevaziđene, mi ćemo morati da proberemo iz filozofije sve ono što nam koristi. Sad kad mi pričamo o filozofiji, uz dužno poštovanje, ne znam, Ludvigu Wittgensteinu ili, ne znam, čitavom nizu filozofa i tako dalje, koji čine veoma veliku baštinu svetske kulture, misli, naučne i tako dalje, to u današnjem svetu nije suviše, kako bih rekao, korisno, dok imamo neke druge filozofe istorije, ne znam, od Vicoa preko Hegela i tako dalje, Spenglera i tako dalje, koji su veoma aktuelni jer proučavaju upravo te istorijske cikluse. I oblast strateških studija koje sam izabrao da se bavim, jer mi je to strast, ljubav i rekao bih čak i neka vrsta unutrašnje potrebe, jer čovjek voli neku oblast pa je voli, dovodi novu jednu, kako bih rekao, sinergiju pravi. Pravi jedan višak vrednosti između istorije, filozofije, međunarodnih odnosa, geopolitike, geoekonomije, i smatram da tu oblast strateških studija, negde i ovaj forum koji smo osnovali za strateške studije, negde naišao na razumevanje, da kažemo, i zvaničnih organa i države, negde to može bolje, i sada smo odlučili da ga transformišemo, ga podignemo na još jedan viši nivo, jer se vraćam to osnovnom ubeđenju da istorija kako smo je nekada predavali ili filozofija kako je nekada bila predavana može biti čisti akademski ukras ukoliko ostane u tim segmentima samo opšteg znanja. Znači, od toga treba se napravi korisno znanje, kao što se na tim najvažnijim strateškim školama po svetu uče i filozofija i istorija. I na West Pointu i u Rusiji, i na Saint Siru u Francuskoj i u Kini. Znači, kako da mi napravimo i da pokušamo da stvorimo neke nove ljude, elitu neku koja bi trebala danas sutra u ovom društvu da donosi neke odluke, a da znaju da donose odluke, da budu za to kompetentni. I tu će nam više pomoći, rekao bih, ti mislioci, ako se već vraćamo na taj tim mislilaca poput, ne znam, Hobsa, Kissingera, Karla Schmidta, Isaije Berlina, John Stuarta Milla, nego neka druga paleta mislijaca koji su se možda bavili više skolastičkim stvarima, isto tako u istoriji. Dakle,
malo ćemo pauzu napraviti pa ćemo nastaviti
svakako
razgovor.
Thank you.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 u etru, koji možda i ne postoji, a razgovaramo sa Nevenom Cvetićaninom o problemima geopolitike. Ostalo nam je još nešto vremena u ovom trećem segmentu i ja bih da to iskoristimo da kažemo nešto o nekim posledicama proglašene pandemije, a te posledice odnose se na slobodu govora, na demokratiju, legitimitet izbora, uopšte ljudska prava, slobode. Može se reći da su nekako ta ljudska prava, sloboda pojedinca, skrajnuti i da kao da neko hoće da nas navikne da imamo manje tih prava, da prestanemo da putujemo, da se družimo i da živimo u onoj slobodi koju smo imali donedavno. Kako vi to vidite?
Pa, kao što sam rekao od početka vaše emisije, prilikom odgovora na sva prethodna pitanja, prisustvujemo jednom procesu koji je logičan, zato što stepen prava, demokratije i svih ostalih sloboda koje nisu na neki način, da kažemo, postoji ta škola prirodnog prava koja smatra da su sve slobode prirodne. Međutim, istorija pokazuje da su sve slobode stečene i da sve slobode vrede u određenom kontekstu. Te slobode su bile najveće, nesumnjivo, onih zlatnih 70-ih godina, kada je inače 60-ih i 70-ih godina, kada je bila na snazi država blagostanja, welfare state, kada je čitav svijet bio u jednom predivnom periodu, rekao bih, nove mladosti, i što se tiče muzike, kulture, filozofije, frankfurtska škola i tako dalje. Ono što je uzrokovalo zapravo tada sve te slobode jeste objektivna ekonomska situacija.
I ravnoteža sila,
ali pre svega ono što smo imali tada, to je ogroman ekonomski rast svugde. Od Japana do tadašnje Jugoslavije i tako dalje. Svet je bio mlad, svet je bio ponovo u poletu nakon svih tih svetskih ratova i to je bilo jedno zlatno doba čovečanstva. I onda, kako smo išli dalje, taj sistem se potrošio. Najprije welfare state prešla u liberalnu
državu. Tih 70-ih dolazi do velike naftne krize i najave neoliberalizma.
Tako je. I onda imamo zapravo transformaciju svetske politike na zapadu od welfare state, države blagostanja, u, da kažemo, niz liberalnih politika na zapadu, a na istoku je to uzrokovalo hibernaciju i propast jednog velikog sistema kao što je Sovjetski savez. I onda je sljedeća faza, u svakoj od tih faza deo tog spokoja 60-ih i 70-ih je odumirao, tih baby boom, takozvane generacije, boomeri koji su rođeni nakon Drugog svjetskog rata, koji ljudi, oni tek ovo teško podnosi, ne mogu da shvate što se dešavalo, jer su rođeni maltene u blagostanju, a sada imamo ovaj vrli novi svijet, Brave New World, Aldousa Huxleya. Međutim, sve to...
I malo Orwella, malo se...
Pa,
kao
dobro,
da se spajaju Huxley i Orwell.
Da, dobro, ovaj, ali sve je to logičan proces, zato što smo imali, dakle, nakon faze države blagostanja, fazu na zapadu liberalnih politika, na istoku fazu hibernacije, i onda smo ušli u jednu novu fazu. Fazu koja je trebala da bude najava nove mladosti sveta, nove globalizacije. Međutim, ono što se pokazalo je da vitalnost samoga sistema nije više kao ranije i da sistem ima i svoje dekadentne momente koji su i doveli do globalne ekonomske krize i tako dalje, spekulacija i sve. I sad smo ušli u tu fazu da se vraća geopolitika, da se međunarodni odnosi vraćaju u čvrsto agregatno stanje i u tom stanju je sasvim logično da svi idu više ka zaštiti svojih bezbednosnih interesa nego ka zaštiti interesa demokratije, ljudskih prava, slobode govora i tako dalje. Dakle, kad bi poredili to sa jednim ciklusom od Drugog svjetskog rata na ovamo, možemo reći da je svijet bio u tom fantastičnoj mladosti, u studentskom dobu, gdje je mogao da govori svašta i kako god hoće i šta god hoće 60-ih, 70-ih godina. Kako išao ka svom zrelom dobu, to su te 80. godine, 90. to bi bio čovjek od 40-50 godina. I sada je taj svet došao do faze, kad ga poredimo sa bioritmom pojedinačne ličnosti, do faze čoveka 60-70 godina koji nema više potrebe da govori velike parole, ali koji sve više ima potrebe da živi mirno i spokojno i da negde pokuša da krcka, troši sve to što je u međuvremenu nakupio i da brine, ako uopšte brine, a nadam se da brine o tim svojim unucima. Šta hoću da kažem? Znači, mi prisustvujemo jedinstvenom procesu i sile utiču jedne na druge, čak i kad ne žele da utiču. Recimo, u Sjedinjenim Državama je bilo veće pravo govora, glasa, demokratije i tako dalje, u Kini manje. Međutim, ono što je, da se sad ne vraćam na filozofiju, na Hegela...
Kako tumačite to da je takva cenzura napravljena u Americi da se predsjedniku Amerike nije dalo da govori?
Upravo pokušam da kažem. Znači, to nije specijalno zbog predsjednika Amerike i specijalno zbog Trumpa. Dakle, proces ide neumitno. Još je Hegel utvrdio da kada se bore dva protivnika, oni kroz tu borbu se više počinju da liče jedan na drugoga. Priča o robu i gospodaru iz fenomenologije duha i tako dalje i tako dalje. Dakle, Amerika i Kina će kroz proces njihove borbe sve više ličiti jedni na druge. Dakle, to je, ja stojim na stanovištu da su procesi objektivni, da tu nema sada, kako bi se reklo, da sam sistem ima, sam sistem je samohodan. Sam sistem je samohodan i šta želim da kažem? Znači, sada Sjedinjene Američke Države, da bi se takmičile s Kinom, koji nemaju uopšte potrebu da troše jedan deo energije, ko će šta reći ili da li će predsjednik da učini ovo ili ono. Taj mehanizam koji su Kinezi inaugurisali je strahovit. Od Deng Xiaopinga preko svih ostalih državnih sekretara na ovamo. I sada drugi sistem, da bi se takmičio s ovim sistemom, a očigledno su glavni konkurenti našeg vremena Sjedinjene Američke Države i Kina. Dakle, Rusija je još uvijek moćna vojno i strateški, ali nije ekonomski. I sada vi imate da se prilagođavaju jedni drugima sistemi.
Ovdje ćemo morati, nažalost, da završimo naš razgovor.
Hvala vam na pozivu i
vreme,
na prijatnom razgovoru.
Hvala i vama. Vreme emisije ističe. Možda je Platon u pravu da demokratija nužno prelazi u tiraniju. Vidjet ćemo. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić, a razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom.